Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον 89χρονο. Επρόκειτο να πάει στον εισαγγελέα. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση.
Έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και μάλιστα πρέπει να σας πω, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν και διάθετος, χαιρετούσε και τα τηλεοπτικά συνεργεία. 89 ετών. Ένας άνθρωπος που ουσιαστικά χθες θα λέγαμε ότι αποκάλυψε με τις πράξεις του και τα κενά ασφαλείας, κυρίως βέβαια στα δικαστήρια και πιο συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο. Είναι η συστοιχία των κτηρίων πίσω ακριβώς από τον Άριο Πάγο. Και κυριολεκτούμε σε αυτό που λέμε, ένα από τα καλύτερα φιλοσώμενα σημεία της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, ο 89χρονος κατάφερε να μπει από την πόρτα που μπαίνει το διοικητικό προσωπικό στο Ειρηνοδικείο. Δεν έχει εξτρέι, η κεντρική πόρτα έχει πύλη εξτρέι, αλλά δεν και 6 χρόνια που έχει εγκατασταθεί δεν λειτουργεί η συγκεκριμένη πύλη, γιατί απλώς δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό, όπως λένε και οι συνδικαλιστές εκεί στο Ειρηνοδικείο, δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα. Κατά συνέπεια, ο 89χρονος μπήκε μέσα, οπλισμένος, με μία καραμπίνα, κρυμμένη. Κομμένη καραμπίνα, κοντόκανη, κρυμμένη κάτω από την καπαρδίνα του. Μία μακριά μπλε καπαρδίνα και ένα 38 περίστροφο σε θήκη κάτω από τη μασχάλη του. Παρένθεση, εάν είχε χρησιμοποιήσει το 38 τώρα θα ήταν εντελώς διαφορετικό το ρεπορτάζ το οποίο θα μεταδίδαμε και βεβαίως πιο δραματικό.
Μπορεί να είχαμε και νεκρούς.
Με το 38, Νίκο, κυρίες και κύριοι, αυτό να το θεωρούμε σίγουρο είναι ένα βαρύ περίστροφο. Όσοι γνωρίζουν από όπλα ξέρουν ότι το περίστροφο πάντα είναι πιο δυνατό από το πιστόλι ή την καραμπίνα, ανάλογα όμως την περίπτωση όσον αφορά στις καραμπίνες. Τώρα, ένας άνθρωπος λοιπόν με ένα 38 κάτω από τη μασχάλη του, με μία καραμπίνα μετασκευασμένη, μπαίνει στο Ειρηνοδικείο, γεμάτο κόσμο, η αίθουσα των δικαστηρίων γεμάτες κόσμο, οι δικαστές στην έδρα δικάζουν, φτάνει μέχρι τον τέταρτο όροφο και αρχίζει και πυροβολεί τουλάχιστον 4 φορές απανωτά, γιατί μιλούμε για μία επαναληπτική καραμπίνα. Κατά συνέπεια, ρίχνει στο δάπεδο από την διασπορά στα σκάγια, ευτυχώς είχε χρησιμοποιήσει το μικρό νούμερο, τα πολύ ψηλά σκάγια δηλαδή, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά στα πόδια οι 4 γυναίκες, οι 4 γραμματείς, υπάλληλοι εκεί στα δικαστήρια. Αντιθέτως, τον εύκαστο, το πρώτο περιστατικό, εκεί πυροβόλησε στοχευμένα στον υπάλληλο, στα πόδια όμως πάλι. Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ παραμένει για νοσηλεία, καθώς πρέπει να το βγάλουν με έναν εξειδικευμένο ιατρικό τρόπο. Προφανώς τα σκάγια από τα πόδια του και κυρίως από τον μυρό που έχει δεχθεί την μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτές τις μικρές βολίδες. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός, 89 ετών, πήρε ταξί από τον ΕΦΚΑ και μέσα σε μισή ώρα ήταν στο Ειρηνοδικείο και έριχνε πυροβολισμούς. Έφυγε από εκεί σαν κύριος, πήρε άλλο ταξί, πλήρωσε 200-250 ευρώ και έφτασε μέχρι την Πάτρα με πρόθεση να περάσει τη σήμερον στην Ιταλία με το καράβι, να φτάσει στην Αγκώνα και από εκεί και έπειτα να κατευθυνθεί προς το Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε στην κατάθεσή του, έχοντας πάντα στην κατοχή του το 38, για να κάνει, λέει, τα ίδια και στο Στρασβούργο. Μάλιστα. Το Στρασβούργο δηλαδή θα χρησιμοποιήσει το 38, προφανώς δεν θα κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί με το 38 κάτω από την μασχάλη του. Μέτρα ασφαλείας, ο 89χρονος τα ξεγύμνωσε όσον αφορά στα δικαστήρια.
Δεν ξεγύμνωσε μόνο τα μέτρα ασφαλείας, ξεγύμνωσε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ψυχιατρικές οι δομές ψυχικής υγείας. Διότι εδώ έχουμε έναν ψυχίατρο να του δίνει άδεια για να πάρει όπλο και τον άλλον να του έχει κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρική δομή.
Και μετά από αυτό να αφαιρείται η άδεια οπλοφορίας που είχε. Και γιατί φτάνουμε στο ψυχιατρίο, διότι ο άνθρωπος αυτός το 2018 τσακώνεται καυγαδίζει με μία εισαγγελέα στο ειρηνοδικείο. Το ξέρει το ειρηνοδικείο. Διότι παίρνει συνολικά, χοντρικά θα σας το πω, στην, κατά το κοινό λεγόμενο, περίπου 3.000 ευρώ σύνταξη. Ο ίδιος τα γράφει αυτά. 2.400 δολάρια παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρισμένη σύνταξη για 27 χρόνια εργασίας. Παίρνει άλλα 100-150 ευρώ από την Γερμανία, όπου δούλεψε παράλληλα 5 έως 6 έτη και μετά μετανάστευσε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου συνέχισε να δουλεύει και παραλλήλως να σπουδάζει. Το αυτό έκανε και στην Γερμανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα έπαιρνε και την κατώτατη του ΟΓΑ, γιατί κατάγεται από χωριό της Μεσσηνίας, από αγροτική περιοχή της Μεσσηνίας, και του αναγνωρίστηκε και η ιδιότητα του αγρότη και κατά συνέπεια παίρνει την κατώτατη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα 250 με 300 ευρώ και ζητούσε επιπλέον σύνταξη χωρίς όμως να διαθέτει τα άνοιξημα.
Να ευχαριστήσουμε το Θεοδόση Πάνου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Θα ξεκινήσω με το θέμα του 89χρονου που είναι στην επικαιρότητα και ο οποίος εκτός από τον ΕΦΚΑ έκανε ένοπλη επίθεση και στο πρώην ειρηνοδικείο. Για να σας ρωτήσω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, γιατί είναι τόσο χαλαρά τα μέτρα ασφαλείας και πώς κατάφερε να μπει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το πινκ-πονκ για τις ευθύνες ανάμεσα στην αστυνομία και τη δικαστική αστυνομία είναι κάτι που δεν αφορά τους πολίτες, τους αφορά το τελικό αποτέλεσμα.
Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πινκ-πονκ και εγώ προσωπικά απεξάνομαι την μετακύληση ευθυνών.
Δεν ξεκίνησε από εσάς αυτό, δεν ξεκίνησε από εσάς.
Όχι, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής. Τι είναι τώρα αυτό? Εκεί είναι το συγκρότημα του εφετείου, του Αρείου Πάγου και του πρώην ειρηνοδικείου, το οποίο είναι τώρα τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, γιατί τα ειρηνοδικεία έχουν καταργηθεί. Το εφετείο και ο Άριος Πάγος έχουν ισχυρή φύλαξη, και αυτό διαχρονικά επειδή εκτιμήθηκε ότι εκεί, επειδή έχουμε ποινικές δίκες, ειδικά στο εφετείο, άρα οι ποινικές δίκες είναι και κυρίως οι πολυπρόσωπες που δημιουργούν το ενδεχόμενο να έχουμε θέματα.
Υψηλότερο κίνδυνο.
Ναι, πολύ. Για το ειρηνοδικείο, διαχρονικά και τώρα το πρωτοδικείο που κάνει τα ίδια πράγματα στην πραγματικότητα, εδώ και δεκαετίες εκτιμήθηκε ότι οι υποθέσεις που δικάζει, που δεν πηγαίνουν καν και οι διάδικοι, δηλαδή συνήθως μόνο δικηγόροι πηγαίνουν και κάποιος μάρτυρας, είναι υποθέσεις που δεν μαζεύουν κόσμο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αυτή ήταν μια εκτίμηση δεκαετιών. Όμως εχθές αποδείχθηκε ότι αυτή η εκτίμηση πρέπει να αναθεωρηθεί. Διότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε υποθέσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις ή να πάει κόσμος σε ένταση κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τροτότητα εκεί, η οποία και αυτή, έστω μετά από δεκαετίες, αφού αναθεωρήσουμε την άποψη, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκεί είμαστε τώρα. Άρα το ζήτημα ήταν ότι υπήρχε μια εκτίμηση και δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια η εκτίμηση αυτή πρέπει να αλλάξει.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο μεγάλο θέμα των ημερών που προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις και μιλώ για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση ευθέως, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δικός της δάκτυλος στη δικαιοσύνη είναι αυτός που οδήγησε σε αυτή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θέλω την απάντησή σας.
Ναι, είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει θεσμικά η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης το θέμα αυτό. Εξηγούμε τώρα. Η υπόθεση αυτή ερευνήθηκε από τη δικαιοσύνη.
Κατηγορούν την εισαγγελία ότι δεν έκανε καθόλου έρευνα, ότι προχώρησε στη διάταξη χωρίς προηγούμενη ανακριτική διαδικασία.
Θα σας πω γιατί που πάσχει νομικά αυτή η σκέψη. Και γι' αυτό λέω ότι είναι εκτεθειμένη, αλλά δυστυχώς το ότι εκτίθεται αυτή δεν χάλασε ο κόσμος. Το ότι επιτίθεται όμως τη δικαιοσύνη και σε έναν ανώτατο θεσμό της είναι πρόβλημα για την ίδια τη δημοκρατία. Τώρα πρέπει να θυμίσω ακριβώς τι έχει γίνει για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, αν έχω δύο λεπτά.
Βεβαίως.
Είναι ότι η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ερευνήθηκε διεξοδικά από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τότε από τον κύριο Ζήση. Ο κύριος Ζήσης έχει ένα βαρύ βιογραφικό εισαγγελέας. Υπήρξε επί χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Έχει μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Ήταν εισαγγελέας διαφθοράς επί 5 χρόνια στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έχει συγγράψει τουλάχιστον 7 βιβλία. Άρα ένας τέτοιος δικαστικός λειτουργός ανέλαβε τη διερεύνηση. Λοιπόν, εκεί κατέληξε σε 2 συμπεράσματα. Τα οποία έχουν ως εξής. Το ένα συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχουν ευθύνες ποινικές ιδιωτών, οι οποίες ποινικές ευθύνες πρέπει να αποδοθούν με συγκεκριμένα αδικήματα και να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο το οποίο έγινε και που έβγαλε αυτή την απόφαση για την οποία χειροκροτούσαν όλοι τότε, έγινε με βάση το πόρισμα αυτού του εισαγγελέα. Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αυτής κατέληξε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση αυτών των παρακολουθήσεων και επομένως δεν υπήρχαν ζητήματα κατασκοπίας έστω σε βαθμό πλημελήματος και αρχιοθετήθηκε. Τώρα, όταν ολοκληρώθηκε η δίκη στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο αυτό, το μονομελές πλημελιοδικείο, τότε το δικαστήριο αυτό απέστειλε την απόφαση του και τα πρακτικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει η Εισαγγελία εάν από το υλικό της δίκης που διεξήχθη προκύπτουν νέα στοιχεία. Η Εισαγγελία λοιπόν πρωτοδικών έστειλε την απόφαση και τα πρακτικά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε γίνει προηγούμενη έρευνα, για να διαπιστώσει αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία, έτσι ώστε τα οποία θα δικαιολογούν την ανάσυρση από το αρχείο εκείνου του τμήματος της υπόθεσης που είχε αρχιοθετηθεί. Ο εισαγγελέας λοιπόν με τη διάταξη την οποία εξέδωσε αναλυτικά λέει ότι από την απόφαση και τα πρακτικά κανένα καινούριο στοιχείο δεν προκύπτει σε σχέση με την έρευνα που διεξήγαγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ζήσης. Και αυτό το οποίο φαίνεται να αγνοούν πολλοί είναι ότι όταν ο κύριος Ζήσης κατέθεσε το πρώτο πόρισμά του το καλοκαίρι του 2024, τότε υπήρξαν κάποιοι που έλεγαν ότι ξέρετε δεν διερευνήθηκε αυτό το ζήτημα. Με βάση αυτές τις δημόσιες φωνές τότε, ο κύριος Ζήσης ξανά άνοιξε την έρευνά του, την οποία ολοκλήρωσε με συμπληρωματικό πόρισμα τον Ιανουάριο του 2025, όπου εκεί απεφάνθη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν κατασκοπία ή ότι οποιαδήποτε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, παίρνοντας τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την απόφαση του δικαστηρίου και τα πρακτικά, κατέληξε στη νομική εκτίμηση τη δική του ότι δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν ότι πρέπει να ανασυρθεί η υπόθεση αυτή από το αρχείο. Αυτό που παρατηρώ στις αντιδράσεις που προέκυψαν κυρίως από το ΠΑΣΟΚ.
Να σας διακόψω εδώ.
Παρακαλώ.
Ο κύριος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε και οι άλλοι παράγοντες της υπόθεσης αυτής που ήταν παρόντες στη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη επικαλέστηκαν τις δηλώσεις Ντίλιαν, τις δηλώσεις ενός από τους καταδικαστέντες στη δίκη που έγινε, ο οποίος σύμφωνα με την αντιπολίτευση εκβιάζει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό αναφερόμενος σε κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμούς στους οποίους πάντα, όπως είπε, δίνει τα προϊόντα της εταιρείας του, πουλάει τα προϊόντα της εταιρείας του. Και το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν εξέτασε τον κύριο Ντίλιαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω πού βρίσκεται η νομική επιπολαιότητα στην άποψη αυτή. Η νομική επιπολαιότητα, έτσι, η οποία καταντά τελικά ως μια πολιτική αστοχία το λιγότερο. Η νομική επιπολαιότητα συνίσταται στο εξής. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε εν χορδές και οργάνης η απόφαση και τα πρακτικά του δικαστηρίου. Για να με την παραγγελία του δικαστηρίου, το δικαστήριο δεν δίνει, πώς να σας πω, εντολή, δεν μπορεί να δώσει, αλλά απλώς λέει δείτε εάν από τα στοιχεία της απόφασης και των πρακτικών προκύπτουν καινούργια στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Άρα λοιπόν το υλικό το οποίο πήγε στον εισαγγελέα Και ο εισαγγελέας το αξιολόγησε νομικά. Είναι η απόφαση και τα πρακτικά της δίκης, που είναι 2.000 σελίδες. Αξιολογώντας λοιπόν την απόφαση και τις 2.000 σελίδες, ο εισαγγελέας επεφάνθη ότι δεν υπάρχει κανένα καινούριο στοιχείο σε αυτά που εστάλησαν να δει σε σχέση με την έρευνα που είχε γίνει. Άρα λοιπόν η νομική επιπολαιότητα αυτών που τα λένε αυτά, ότι κάποιος βγήκε και δήλωσε και είπε και έκανε ένας που καταδικάστηκε, αυτά δεν αποτελούν στοιχεία τα οποία ερεύνησε, τα οποία πήγαν στον εισαγγελέα για να τα δει. Ο εισαγγελέας δεν είχε άλλη, κάποια άλλη διαβίβαση. Αυτά που πήγαν στα χέρια του, αυτά μελέτησε, αυτά είδε και είπε ότι από αυτά που μου στείλατε να δω, δεν προκύπτει τίποτα καινούριο. Κατά συνέπεια λοιπόν τώρα, και επειδή πρέπει να απαντήσουμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι ξέρεις, βιάστηκε να τη βάλει στο αρχείο, ενώ αν προκύψουν καινούργια στοιχεία κτλ. Θέλω να πω αυτό που λένε, που μπορεί να τα πει και ένας δικηγόρος που δεν πολύ ασχολείται με αυτά. Εγώ είμαι 45 χρόνια ποινικός δικηγόρος, ότι σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την αρχαιοθέτηση υπάρχουν καινούργια στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την ανάσυρση μιας υπόθεσης, τότε αυτά τα καινούργια στοιχεία μαζεύονται, υποβάλλονται αρμοδίως και αξιολογούνται από την εισαγγελική αρχή. Αυτά λοιπόν δεν υποβλήθηκαν. Ο εισαγγελέας στα χέρια του είχε μία απόφαση 2.000 σελίδων μαζί με τα πρακτικά. Αυτά που είχε στα χέρια του.
Χάσαμε τη γραμμή. Να δοκιμάσουμε να πάρουμε πάλι τον κύριο Φλωρίδη, παρακαλώ. Έχουμε τον Υπουργό πάλι. Κύριε Υπουργέ, έπεσε η γραμμή στο σημείο που μας λέγατε ότι ο εισαγγελέας εξετάζει αυτά που του απεστάλησαν και ότι αν υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο, πάλι μπορεί να ανασυρθεί η υπόθεση.
Μα ασφαλώς. Ασφαλέστατα. Δεν αρχιοθετήθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Τίποτα δεν αρχιοθετείται οριστικά και αμετάκλητα. Εάν υπάρξουν στοιχεία τέτοια που να δικαιολογούν ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να ξανακοιταχτεί, τότε αυτά υποβάλλονται και αξιολογούνται. Επαναλαμβάνω, όπως τα είπε εχθές ο κύριος Μαρκής, τον άκουγα. Ο από όλους αποδεκτός και σεβαστός κύριος Μαρκής, πρώην εισαγγελέας. Λοιπόν, είπε ότι επιτέλους, όταν ένας εισαγγελικός λειτουργός και μάλιστα ένας με 40 χρόνια στο σώμα και με τέτοια πορεία αξιολογεί νομικά ένα ζήτημα, πρέπει να μπορείς να το απαντήσεις νομικά. Όχι με το τι γράφουν ότι τι συζητιέται στην Ομόνια ή στην πλατεία Συντάγματος ή κάποιος βγήκε και λέει κάτι. Λοιπόν, αυτά είχε στα χέρια του, αυτά του εστάλησαν και παρακαλώ, αυτά που του εστάλησαν είναι όλα όσα διθυραμβικώς υποστήριζαν αυτοί που τα υποστήριζαν, ότι εκεί είναι τα πάντα. Και ο εισαγγελέας είπε εδώ δεν έχω τίποτα καινούργιο. Τίποτα. Και εγώ θα περίμενα να πούν ότι σε αυτά τα στοιχεία που τους στείλανε υπάρχουν 1, 2, 3, 4. Τίποτα, τσιμουδιά. Αναφέρονται σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο φάκελο που είχε ο εισαγγελέας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε, έχουμε νομικές αστοχίες και έχουμε πολιτικές απρέπειες εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώ ήπιους τόνους, ήπιους χαρακτηρισμούς τουλάχιστον.
Έρχομαι και στη δίκη για τα Τέμπη για να κλείσουμε την συζήτησή μας. Εκεί πάμε πάλι σε μια μακρά αναβολή.
Διακοπή.
Ναι. Πάμε για τα τέλη Μαΐου. Ναι. Και φαίνεται ότι ο λόγος είναι πάλι αίθουσα. Τι γίνεται εκεί ακριβώς?
Να σας πω. Όταν ξεκίνησε αυτή η δίκη και υπήρξαν εκείνα τα οργανωτικά προβλήματα, το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 μέρες για να μπορέσει να γίνει δεκτό ένα αίτημα που υποβλήθηκε τότε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τους συγγενείς κυρίως και τους δικηγόρους τους, ότι έπρεπε να αφαιρεθεί ένα διαχωριστικό που υπήρχε για να μεγαλώσει ο χώρος. Στον ίδιο χώρο μιλάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό έγινε. Και στη συνέχεια, όταν επαναλήφθηκε η δίκη, έγιναν με απόλυτη τάξη τα πάντα. Και η δίκη ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησαν οι νομοποιήσεις. Στη συνέχεια όμως είχαμε πάλι από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και από τους δικηγόρους των συγγενών και τους συγγενείς αιτήματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ένα ακόμα διαχωριστικό του ιδίου χώρου θα έπρεπε να φύγει, να γίνουν κάποιες άλλες διευθυντήσεις εκεί, ώστε ο χώρος να μπορεί να είναι υπεράνετος. Επαναλαμβάνω, τέτοιος χώρος δεν υπάρχει στην Ευρώπη, έτσι. Αλλά ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα το ζήτημα ετέθη σε εμάς και από το. Από τη δίκη του εφετείου εκδόθηκαν οι άδειες για να γίνουν αυτές οι εργασίες και ενημερώσαμε ότι γι' αυτό, για να γίνουν και αυτό, πώς να σας πω, να γίνει αποδεκτό και αυτό το αίτημα που μας υποβλήθηκε, παρά το γεγονός ότι χθες, ας πούμε, που συνεδρίασε το δικαστήριο, η αίθουσα ήταν άδεια κατά τα 2/3, αυτή που έχουμε ήδη. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει η, πώς να σας πω, η παραμικρή δικαιολογία κάποιων που θέλουν να παρακολύουν την πρόοδο της δίκης ή κυρίως κάποιων ελάχιστων δικηγόρων Αθηνών που θέλουν να μεταφέρουν τη δίκη στην Αθήνα για λόγους που αφορούν επαγγελματικές δικές τους ανάγκες, αλλά και για άλλους οι οποίοι, ξέρω εγώ, ενδιαφέρονται για καλύτερη πολιτική διαχείριση του γεγονότος της τραγωδίας αυτής, είπαμε ότι και αυτό το θέμα θα το δεχτούμε, εκδώσαμε τις άδειες και τώρα για να μπορέσει να γίνει και αυτή η συμπληρωματική εργασία και να αποκτηθεί όχι απλώς η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει πια τέτοια αίθουσα, θα εκτελεστούν σε 20 μέρες και η δίκη θα ξαναρχίσει για την ημέρα του Μαΐου που ορίστηκε.
Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Διαβάζω στις εφημερίδες ότι επίκειται η αποστολή 3 ακόμη δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
Όχι, Χατζηνικολάου, ποτέ δεν είχα. Καλώς δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα το κάνει. Δεν τα γνωρίζω αυτά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.